Labrīt, klausītāji. Nu, patiešām, jā, gan populārā, gan netik populārā mūzika šajā nedēļas nogalē daudz. Protams, Rīgas svētki, bet izrādās, ka visi mūziķi nav nodarbināti Rīgas svētkos, atliek arī citām vietām. Dons tepat Rīgā stadionā Daugava, bet paskriesim cauri Latvijai. Duets Bujāns šovakar Siguldas pils paviljonā. Duets Bujāns, tas ir Busels un Sējāns. Izdomājuši, satikušies man šķiet vienu šovu žūrijā, saprat, ka ampelēties kopā ir forši un tā arī turpina muzikāli ampelēties. Un jāsaka arī gana kvalitatīvi daudzīties mūzikā, tā kā Siguldas pils paviljonā šovakar varat dabūt šādu izklaidi. Trīs dienas no šodienas līdz svētdienai Bauskas pilskalna parkā klusuma festivāls. Nu, pirmā doma ir tāda, ka visi sanāk un tā arī klusē trīs dienas.
Tāda sajūta ir, jā. Bet, tas nebūtu radio formāts, ko pārraidi.
Tas būtu grūti, ne, nu tā būtu interesanti tiešraidi. Bet, kādā ziņā, atļauts klusumu pārtraukt ir mūzikai. Un šajā gadījumā Bauskā šogad, šovasar, šajā nedēļas nogalē dzirdēsiet Ievu Akuroteri, Kristīni Prauliņu, Igoru Raimondo Zolu, Ainaru Mielavu, Laimi Rācināju, Goran Goru un virkni citus vārdus no Latvijas mūzikas tādiem labiem plauktiem. Es domāju, ir vērts pamēģināt, kā tu mainies kā klausītājs, ja tu nevari sarunāties un lietot viedierīces.
A ko dara metā ārā no festivāla?
Es domāju, ka jā. Un tur jau viegli izmest vai nu mūsā vai mēmelēt, un tad tālāk jau lielupi tikai. Un skaista vieta ir vērts arī tāpēc aizbraukt. Līgatnes radošajā kvartālā Zeit tautumeitas, izspēlējušās saulēktos un saulrietos. Man šķiet, ka tautumeitas šobrīd ir tajā formā, kad pavisam noteikti viņas ir vērts redzēt. Saspēlējušās un enerģijas pilnas vasaras uzlādētas, tad nu droši uz Līgatni prom rītvakar. Rītdien arī Veidenfests Kalāčos. Veidenfests Veidenbauma mājās, Kalāči, Liepas pagasts, tur starp Mārsnēniem un Liepu. Brīnišķīga skaista vieta, un tur vienu vietu jaunieši, viena jauniešu kopa organizē šo festivālu, un tad Veidenfests saved kopā rakstniekus, dzejniekus un mūziku, tur Akmentiņš, Verdiņš un Pizāne un citu vārdu meistari mīsies ar Latvijas neatkarīgās mūzikas pārstāvju Reņa Jaunā, Helenas Kozlovas, Jura Simanoviča un grupu Pisan Gambon, Nils Lens Liels Liens priekšnesumiem. Tas būs forši.
Pasaka vēlreiz, kā bija?
Nils Lens Liels Liens.
Vēlreiz kā?
Nils Lens Liels Liens.
Labi.
Jā, es centos iemācīties. Man patīk tā grupa, tas ir tiešām interesants ansamblis. Vēl viens ceļojošais cirks, jeb festivāls arī rīt vakar, turpat netālu mākslas telpā mala Cēsīs. Tad nu tiem neatkarīgās mūzikas cilvēkiem ir jāpadomā, ko izvēlēties, vai nu Veidenfestu, vai Ulda Rudaka, kurā to kartupeļu palmu, kura šoreiz uz malu aizvedusi dzelteno pasnieku skaņu burvingu baušķinieku, un tāpat arī ar solo programmu Latvijas pankroka krustēvu, vectēvu, tēvu, brāli un visu pārējo vienā personā ar Raimondu Loginovu, jeb Dambi. Arī šāds piedāvājums varat pamēģināt savu nedēļas nogali izkrāsot gan alternatīvi vidzemē. Kuldīgi piedāvā tādu samierinieciskāku poproku, astronautu, Kuldīgi Riverside Cafe, un man šķiet, ka Māra un viņas grupas puiši ir gatavi iepriecināt gan kuldīdzniekus, gan no Kuldīgu vasarā emigrējušos rīdziniekus, kuri tur ir diezgan daudz. Un man šķiet, ka šobrīd astronauti ir brīnišķīgā formā un dara to, kas viņiem vislabāk sanāk spēlēt tā, kā pašiem vislabāk patīk. Raunā arī turpat vidzemē un arī 17. datumā pirmais kurss. Arī netālu no turpat Kalāči, turpat Cēsis, nu, jums ir jālauz galvas, tur grupa pirmais kurs, nu, tie ir, kā man patīk teikt, normāli puiši normālām dziesmām. Jauki, gan asprātīgi, ja neesat dzirdējuši pirmo kursu, ir vērts aiziet, ja neesat bijuši Raunā, pavisam noteikti ir vērts aizbraukt, jo tā ir viena no skaistākajām Latvijas vietām. Nu, vēl, kas jāpiemina, nākamnedēļ pirmdien, Vandersalā Rīga, The Prodigy. Nu, palikuši gan bez Kīta Flinta, Prodigy vēl joprojām eksistē, vēl joprojām enerģiski, elektroniski, dusmīgi. Un, ja nezināt neko vairāk par Firestarter un Poison, tas nekas, skaļi būs tik un tā.
Iespēju uzzināt.
Un tad ātri vēl ir arī metāls. Pasaulē izrodās vēl joprojām ir metāla mūzika, un otrdien, 19. augustā, Melno Cepurīšu, ne tā, nu, otrdien, es tagad, Prodigy laikam ir svētdien, 18.
18. ir svētdien.
Jā, nu man sajūka 18. tātad svētdien uz Prodigy, un pirmdien, ja ar Prodigy enerģija ir pamaz, tad uz Jelgavas Melno Cepurīšu baleriju, tur Kalifornijas trash metal grupa Heathen. Tāds liels vārds metāla mūzikā uz Latviju nemaz tik bieži neatbrauc. Ja esat metālists, brauciet, ja neesat, pamēģiniet.